Iltalehdellä on semmoinen hyvä tapa, että vaalitentin jälkeen puheenjohtajille jaetaan leijonat ja lampaat. Mitä te jakaisitte?
Mä jakaisin mansikoita ja bounty-patukoita. Mansikat on hyviä ja mitä paremmin puheenjohtaja pärjäisi, niin sitä enemmän hän saisi mansikoita. Ja bounty taas on pahoja, niin mun mielestä huonosti argumentoiville puheenjohtajille pitäisi jakaa bounty-patukoita.
Mm. Mites Kirsi?
No ehkä mä jatkan kanssa tällä syömislinjalla.
Tosi hyvä.
Tämä on toki kontroversi, koska ihmisillä on erilainen maku, mutta mä jakaisin suklaata ja salmiakkia ja suklaata tietysti hyville ja salmiakkia kaikille, jotka on huonoja.
Mä oon tosi järkyttynyt teidän molempien mielipiteistä, koska mä oon sekä salmiakin suuri ystävä että bounty-patukoiden suuri ystävä. Nyt mut voi kankeloida tästä mielipiteestä, koska mä tiedän, että bountyhan on tämmönen todellakin niin kuin mielipiteitä jakava asia. Mä kuuntelin eilen yhden kollegan kuvausta tästä MTVn tämän viikkoisesta tentistä ja sen tapahtumista. Mietin, että olisiko haukat ja kyyhkyt, jos jatkaa tässä niin kuin eläinmaailmassa, tai sitten ehkä haukat ja oravat. Okei, orava, mä en tiedä, mielikuvat vähän väärin, mutta tämmöinen niin kuin haukka ja hänen saaliinsa on se, mitä mä niin kuin yritin etsiä tällä. Mutta näistä jatketaan tämän viikon lauantai-kerhossa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkaan sekä lähestyviin vaaleihin syventyvää podcastia. Mä olen Eemi Lelo ja täällä on kanssani Robert Sundman. Normaalistihan meitä olisi kolme vakijuontajaa, mutta Susanne on edelleen jo hiihtämässä jossain päin Suomea. Ja mä en itseasiassa kuullut mitään Susannesta parin päivään. Mä toivon, että hänellä on kaikki hyvin.
Kyllä, ja toivottavasti hän palaa tänne sitten seuraavalla viikolla. Mehän ollaan myös luvattu, että lauantai-kerrossa kuullaan myös vierailevia ääniä sekä Hesarin toimituksen sisä- että sen ulkopuolelta. Ja tällä kertaa mukana on vieras ulkopuolelta yrittäjä, kirjailija ja entinen kokoomuksen kansanedustaja meppi Kirsi Piha. Tervetuloa.
Kiitos.
Kirsi, tuosta sun positiosta nyt ei ota oikein selvää, että sä oot entinen poliitikko, joka on nykyään yrittäjä, sä oot tehnyt poliitikoiden kanssa yhteistyötä. Miten sä niin kuin asemoisit itsestä niin kuin politiikassa tällä hetkellä? Oot sä sisällä vai oot sä ulkona?
No ensinnäkin aina pitäisi tietysti ajatella, että äänestäjänä on sisällä, eikö vaan? Koska äänestäjähän on itse asiassa se, joka on kaikkein tärkein pointti tässä koko meidän demokratiassa. Mä luulen, että se poliitikko-homma on vähän sellaista, että sillä ei ole oikein mitään väliä, että miten itsensä asemoi. Että vaikka haluaisi olla kuinka ulkona, niin tavallaan aina on jotenkin niin kuin käsitetään aina, että on jollain tavalla sisällä. Että siitä jää semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin identiteetti ainakin ulkopuolelle. Toki myös sisäpuolelle, että ehkä seuraa vähän enemmän kuin keskivertoäänestäjä. Joskin esimerkiksi näissä vaaleissa, niin mä oon tietoisesti yrittänyt vähän niin kuin olla etäällä.
Okei, kiinnostavaa.
Ennen kuin puhutaan itse asiasta, niin mun pitää vielä yksi tämmöinen alkupalauteasia, Emil, nostaa sun kanssa esiin. Meillä on tullut siis palautetulva, mikä tietysti tarkoittaa oikeasti muutamaa twiittiä, mutta siis niin kuin palautetulva. Ja se tietysti kuuluu näin, että missä on Hesarin Gallup? Me ollaan kuulemma luvattu, että se olisi tullut tällä viikolla. Niin missä se on?
Mä en ole luvannut yhtään mitään yhtään kenellekään.
No niin, just näin. Siinä poliitikkomainen vastaus. Tällä se meni sitten selväksi.
Mutta mennään sitten itse pääasiaan, eli tietenkin vaalien loppukiriin, mikä näyttäytyy tenttien alkamisena.
Kyllä, vaan nythän on alkaneet viikot, eli tämän viikon keskiviikkona nähtiin MTVn puheenjohtajatentti, ensi viikon maanantaina nähdään Ylen ensimmäinen puheenjohtajatentti, tiistaina on Ilta-Sanomien tentti, samana päivänä pärähtää käyntiin Ylen kolmen puheenjohtajan keskusteluiden sarja, joka jatkuukin sitten seuraavat pari päivää. Seuraavalla viikolla on Iltalehti, sitten Hesari, sitten taas MTV, sitten vielä Yle. Siis tätä tavaraa on massiivinen määrä.
Joo, käydään tässä lähetyksessä vähän läpi, mitä teemoja tässä niin kuin pyörii näiden tenttien ympärillä. Lisäksi puhutaan vähän siitä, mitä me oikeastaan odotetaan näiltä vaalitenteiltä. Miksi niitä järjestetään, onko niillä merkitystä? Mutta Kirsi, kun sä oot ollut kuitenkin ainakin tosi syvällä siellä sisällä politiikassa, niin kerro vähän, miten poliitikkona valmistaudutaan vaalitentteihin?
No varmaan ensimmäinen asia on se, että miettii tosi tarkkaan sen, että mitä haluaa itse asiassa viestittää. Me kaikki tiedetään, että poliitikko on tosi taitava, jos se on taitava vastaamaan mitä tahansa, mihin tahansa kysymykseen. Ja se on itse asiassa tosi oleellinen taito, koska jos sä meet siinä tentissä vaan vietävänä ikään kuin sen perusteella, että mikä fiilis tai miten muut reagoi tai muuta, niin saattaa olla, että sut jää se sun oma tärkein asia sanomatta niille äänestäjille. Eli toisin sanoen päättää ne on se sitten se 3 pointtia tai mikä sitten onkaan, että mitä mä haluan niin kuin tavallaan tässä viestittää. No sitten toinen asia on tietysti se, että siinä tilanteessa oleminen, että ei näytä siltä, että robottina toistaa sitä 3 asiaa, mitkä on päättänyt etukäteen, vaan että pystyy niin kuin jotenkin siinä tilanteessa niin kuin olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja mä luulen, että se on itse asiassa semmoinen, mitä ihmiset seuraa aika paljon, että millä tavalla kukin niin kuin reagoi johonkin. Me puhutaan aika paljon, jengihän niin kuin suuttuu jostain ilmeistä esimerkiksi, jos huomaa, että jollain on vaikka halveksuva ilme suhteessa johonkin, niin siitä tulee heti niin kuin tavallaan kyllä, sellaista, kyllä. Että kuinka se, kattokaa nyt, miten se halveksii tota ja muuta, joka on niin kuin hyvä huomata, että silloin kun sä luulet, että sä ei katsota siinä tentissä, koska sä et puhu, niin kamera katsoo sua ja se saattaa napata sieltä just sellaisen ilmeen, mikä ei ole siis tarkoitettu esimerkiksi halveksuvaksi, mutta se näyttää sellaiselta. Eli
ja sä saatat olla esimerkiksi tosi keskittynyt ja sen takia sä näytät halveksuvalta, koska sun kasvolihakset lepää tai kyllä, jotain vastaavaa.
Kyllä, kyllä. Niin. Ja senkin näkee muuten, jos te huomaatte, että jos joku miettii, että mitä mä seuraavaksi sanon, niin se on aika hauskaa. Sen näkee aika usein, kun sä näet, kun se siellä niin jotenkin puhuttiin, että sitten seuraavaksi mä sanon toneton.
Niin.
Mutta tämä, että miten, mitä aikoo sanoa, miten on vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja sitten se, että kontrolloi itseään sellaisella tavalla, että tietää, että on koko ajan framilla.
Me toimittajathan tosi usein niin kuin keskustellaan siitä, mitä toimittajat kysyi. Mutta hirveän harvoin me keskustellaan poliitikoiden kanssa siitä, että miten ne kysymykset, miten he otti ne vastaan ja millaisia ne kysymykset heidän mielestään oli. Jos sä, Kirsi, heittäytyisit nyt niin kuin tänne meidän saappaisiin ja sulla olisi kaikki valta ja aika kysyä, tai pitää yllä tämmöistä vaikka vaalitenttiä tai puheenjohtajapaneelia, niin mitä sä niin kuin, mihin kysymyksiin sä keskittyisit?
No toi on hyvä kysymys sen takia, että tavallaanhan sun pitää keskittyä niihin oleellisiin ja isoihin kysymyksiin. Sen ainoa ongelma on se, että niin kuin Roberto sanoi, niin niitä tenttejä on ihan helvetisti. Joten jos sä aina kysyt sen, kuinka monta miljardia, kuinka monta miljardia, kuinka monta miljardia, no viimeksi te sanoitte, että mitä nyt, niin siitä tulee vähän semmoinen niin kuin, sanotaanko, että se ei ole sitten enää ihan hirveän informatiivista, koska me tiedetään jo ikään kuin vastaukset. Että ehkä se, että jos me kysytään kysymyksiä lähtökohtaisesti, mihin me tiedetään, mitä ne vastaa, niin ne ei ole ehkä parhaita. Ainakaan niin kuin että kaikki kysymykset on
just
sellaisia. Eli jos pystyisi kysymyksellä vähän yllättämään, vähän rikkomaan sitä kaavaa, ne perinteiset tavallaan asiat ja jotenkin niin kuin menemään johonkin semmoiseen, että mikä sen ihmisen niin kuin mieltä liikuttaa. Ja mä itse ajattelen sen sillä tavalla, että mähän en, kun mä mietin äänestyspäätöstä, niin esimerkiksi niin kun vaalikoneet on mun mielestä ihan hauskoja, ne on niin kun kivaa viihdettä ja sä näet vähän mitä mieltä ja kaikkea, mutta mä en päätä mun äänestyspäätöstä sen perusteella, koska tää ei sit kuitenkaan ole.
Mä järkytyin niin kun nyt suurina vaalikoneiden ystävänä ja he osaa, kuinka voi tää.
Niin, mutta eihän tää ole.
Näin se on.
Tää ei ole niin kun tavallaan, tiettäkö, niin kun pääsykoetentti.
Joo, se on just näin.
Koska se pointti ei ole tavallaan se, että mitä ne tietää tai mitä ne sanoo nyt niihin kysymyksiin, mitkä on nyt just meidän mielestä ajankohtaisia. Koska jos nyt katsoo vaikka 4 vuotta taaksepäin, niin aika helvetisti tapahtuu asioita, mitä ei vaalitenteissä muuten kysytty.
Kyllä.
Eli toisin sanoen mä haluan etsiä jonkun semmoisen tyypin, jonka mä koen sillä tavalla luotettavaksi, että kun tulee erikoisia, yllättäviä muutostilanteita sen tyypin eteen, niin se kykenee.
Joita varmasti tulee
joita
myös
varmasti just näin, niin se kykenee niin kuin tavallaan niissä tilanteissa sellaiseen päätöksentekokyvykkyyteen, kun mä toivon. Se ei välttämättä ole aina mun kanssa samaa mieltä. Ja mä en niin kuin etsi tavallaan semmoista, vaan nimenomaan sitä, joka kykenee niissä tilanteissa toimimaan ja jotenkin niin kuin reagoimaan oikealla tavalla. Ja se on enemmän tämmöinen, niin kuin, mitä se sitten on, mä en tiedä, mutta se ei ole vastaus niin kuin 6 miljardia tai kuinka monta, vaan se on joku semmoinen niin kuin tyyppikysymys. Ja se liittyy mun mielestä niin kuin,
onko se myös politiikan taito, siis kysymys?
Voisi olla sitäkin. Voisi olla sitäkin, joo.
Mä mietin, että yksi semmoinen, mikä liittyy vaalijournalismiin, mitä on ollut hirveän kiinnostava seurata, on siis se, että kun mä oon nyt aika tuore hesarilainen ja mä olin niin kuin pitkään aiemmin Ylellä töissä, niin mä aina välillä niin kuin turhauduin siis TV-ohjelmia tehdessä, koska TV-journalismi on kuitenkin erilaista kuin lehtijournalismi. Että jos mä menen nyt tuolla, sovin haastattelun johtavan poliitikon kanssa ja menen kysymään niin kuin nauhurille kysymyksiä, mutta kuitenkin niin kuin, että kirjoitan siitä lehtijutun, niin silloinhan mulla on paljon enemmän, mä voin niinku oikeasti vaikka käydä niinku, vaikka jo, jos olisi aikaa, jos se poliitikko ei olisi tosi kiireinen, niin mä voisin niinku käydä vaikka 20 minuuttia yhdestä aiheesta vaan silleen, että mä haluan nyt vastauksen tähän kysymykseen. Mä voisin eri strategioilla yrittää uittaa sitä vastausta ja välillä vähän rauhallisemmin ja välillä vähän niinku kovemmalla ättäkillä. Mutta siinä TV-ohjelmassa, kun se kaikki on niinku suoraa ja se menee sinne eetteriin, niin oikeastaan se myös niinku, se on välillä vähän epäkiitollista sen journalismin kannalta. Ja se mun mielestä saattaa johtaa just tähän, mitä Kirsi aiemmin sanoi, että sitten siellä kysytään vähän niitä samoja kysymyksiä, sitten se menee vähän siihen, että sanoit viimeksi näin, entä nyt näin. Ja sitten tavallaan se saattaisi sanoa jotain kiinnostavaa, mutta siihen ei ehdi tarttua, koska ne minuutit menee ja pitää olla tasapuolinen, ettei tehdä niin kuin Harkimo, joka lähti pois Maikkarin dentistä, kun omasta mielestä häntä kohdeltiin väärin, että siinä pitää niinku aika monta asiaa operoida samaan aikaan ja itse asiassa sen vastausten niinku sisällön ja sisällön mielekkyyden kannalta, niin TV-tentti ei ole aina hirveän kiitollinen formaatti ja tämä on kaunis tapa sanoa, että välillä se on myös aika huono formaatti.
Joo, se on varmaan totta. Tosin sitten siinä tulee tietysti se niinku fiilis siitä ihmisestä
totta
eri tavalla, koska toimittaja aina luo sen kontekstin tietyllä tavalla
just
itse.
Näin.
Että tässä sä saat, tässä niinku poliitikko voi niinku olla omana itsenään kuitenkin ikään kuin esillä ilman niinku tavallaan välitulkitsijaa, jota se toimittaja sitten on, paitsi niiden kysymysten kautta tietysti.
Niinpä. Mutta jos mietitään tätä Maikkarin tämän viikon tenttiä, joka nyt on avannut tämän loppukirin, niin tosiaan puheenjohtajat kohtaisivat toisensa studiossa, puhuttiin 2 tuntia miinus mainoskatkot, paitsi tietysti Harkimo tosiaan, joka päätti lähteä pois, koska ei mielestään saanut riittävästi puheaikaa. Mä viittasin tuossa alussa ja Leijoniin lampaisiin, bounty-patukoihin. Mitä tässä halutaankaan jatkaa? Emil, kuka mielestäsi menestyy ja kuka ei?
No mun mielestä sen tentin perusteella varmaan kaikki menestyi omien kannattajiensa mielestä, mutta jos mietitään liikkuvia äänestäjiä, jotka varmaan tuossa on niinku pöydällä se tärkein joukko noiden tenttien osalta, niin kyllä mä sanoisin, että Li Andersson, Annika Saarikko oli hyvin vahvoja, mutta sitä mä en tiedä, miten Vasemmistoliitto ja Keskusta sitten niinku resonoi tuolla liikkuvia äänestäjien joukossa ylipäätään. Et mitä hyötyä heille siitä on, että he on tenteissä erittäin hyviä.
Niin, Saarikko ja Andersson oli mustakin niinku aika hyviä ja Saarikollahan on nyt selvästi myös tämä, että hän haluaa haastaa sekä SDPtä että kokoomusta niinku näyttävästi, ei lähteä kummankaan peesiin edes niin kuin hiljaisesti. Ja mä itse jotenkin analysoin, että tässä voisi olla taustalla semmoinen keskustalainen ajatus, että kepun osakkeitahan tämä pääministeripeli ei niin kuin nosta. Että jos menee vaan niin kuin Orpon tai Marinin taakse tai jossain tapauksessa ehkä niin kuin Purrankin, että jos menee vaan näiden kolmen niin kuin väliseksi kabaksi, niin se on tavallaan keskustalle vaikeaa, koska he näyttäytyy epärelevanttina. Ja nyt tavallaan kannattaa nostaa omia osakkeita sitten hyökkäilemällä vähän niin kuin joka suuntaan. Keskustellahan on tietysti ikävä tilanne, mutta kyllä tämä on semmoinen strategia, mitä mun mielestä voi olla ihan hyvä kokeilla.
Niin keskustalla on niin ikävä tilanne gallupeissa, mutta onhan heillä niinku siinä hyvä tilanne, että heillä on vapaa pelikenttä. Nyt saa suorittaa, nyt ei mitään hävittävää.
Niin, kyllä. Sitten se, mitä mä myös mietin, ja tämä liittyy ehkä vähän siihen, mitä puhuttiin myös näistä niinku tenteistä ylipäänsä, niin että toteutuuko tässä Maikkarin tämän viikossa tentissä oikeastaan vähän semmoinen ajatus, että oikeastaan on niin kuin helppo voittaa alhaiset odotukset ja vaikea päihittää kovin korkealle kohonneet vastaavat, koska me ollaan niin pitkään puhuttu ja minä siis mukaan lukien ja mä oon edelleen sitä mieltä, ettei Orpo ole kovin hyvä puheenjohtaja tenteissä. Hän ei ole kovin hyvä esiintyjä, mutta sitten mä mietin, että ehkä häneltä ei myöskään odotettu kovin hyvää esiintymistä ja nyt hän olikin mun mielestä oikeastaan ihan kelpo. Ja sitten, niin kuin, että okei, että hän näytti saavan esimerkiksi tässä Iltalehden Lampaat ja Leijonapörssissä, niin melkein, oliko se nyt eniten leijonia,
joo, oli...
kun kumulatiivisesti laskettiin kaikkien toimittajien antamat leijonat.
Kyllä, hänellä ei selkeästi taktiikkana, että antaa sen Marinin sieltä hyökätä, että hän ei välitä, mikä on niin kuin sitä harkitsematonta reaktiotahan Orpon vastustajat aina häneltä odottaa. Siellä on niin kuin semmoinen heikko kohta Petteri Orpon julkisissa esiintymisissä. Että kun hyökkää, niin kyllä se jossain vaiheessa murtuu ja sitten sieltä tulee semmoinen lapsus. Nyt tämä Orpon tiimi on ilmeisesti vihdoin viimein tajunnut, että no kannattaa olla hiljaa. Me ollaan välittämättä. Antaa niiden hyökätä siitä rinnalta ja vaan paaluttaa tätä omaa viestiä, niin kuin Kirsikin tässä kehotti puheenjohtaja toimimaan.
Niin, ja sitten taas Marinilla, joka nyt kaikissa muissa tenteissä on ollut musta vahvin ja suvereeni, siis ihan erittäin hyvä, niin tämä ei taas mennyt sitten kovin hyvin. Että ehkä siinä oli vähän se, että oli käytössä tämmöinen jo testattu nauha, se oli jäänyt päälle, tuli sitä samaa viestiä, mitä aiemmin just tämä, että jää liiaksi toistamaan sitä vanhaa. Ja sitten oli ehkä vähän laimea attakin, mä mietin, että liittyykö siihen myös se, että siinä alussa keskusteltiin näistä hävittäjäkommenteista, joka sitten ehkä kuitenkin... Hänkin tietää, että ei se mennyt niin kovin hyvin se episodi, niin mä en tiedä, laimensiko se sitten hänen tunnelmaansa.
Niin, mutta mun mielestä on mielenkiintoista tämä, että miten Marin hyökkää nimenomaan Orpon kimppuun, kun Purrahan sieltä on, perussuomalaisethan sieltä on nousemassa nyt rinnalle ja ohi, että onko siinä joku sellainen, että Marin ei halua esiintyä niin kuin Purran vastavoimana, koska sitten se sataisi pelkästään perussuomalaisten laarin, että hän ei halua haastaa Purraa, koska siinä on niinku paljon enemmän hävittävää kuin voitettavaa. En tiedä, tämä on vaan mun oma kela.
Niin, mä taas mietin, että Purrastahan kyllä kannattaisi olla huolestunut, että esimerkiksi tuossa uutissuomalaisten tuoreessa kyselyssä sekä niin kokoomuksen Orpo menetti siis kakkospaikkaansa, kun kysyttiin, kuka onnistuneen puheenjohtaja, ja Marinin jälkeen siellä kakkossiellä on siis tasapeleissä Purra ja Lee Anderson. Ja Anderson oli muuta ainoa, joka tässä tentissä otti kunnolla yhteen Purran kanssa, että mun mielestä muut ei jotenkin lähtenyt hakemaan sitä konfrontaatiota, että en mä tiedä, miksei. Kannattaisiko hakea?
Mut mun mielestä niin kuin tässäkin tentissä tuli ilmi, mikä liittyy yleisesti näihin vaaleihin, mielenkiintoista on se, että me ollaan niin kuin erilaisissa sosiaalisen median kanavissa ja poliittisten puhuvien pään puheenvuoroissa todettu, että identiteettipolitiikka on se, millä nämä vaalit ratkaistaan. Nykypäivänä että kaikki ideologia tai tämmöiset perinteiset kysymykset ei kiinnosta hevon helvettiäkään ketään.
Niin perinteiset vasemmisto-oikeista niin, kysymykset.
Niin. Jep, että identiteettipolitiikka on se, millä politiikkaa tällä hetkellä voitetaan. Mutta missä se näkyy näissä vaaleissa esimerkiksi? Ei tossakaan tentissä ollut identiteettipoliittisia kysymyksiä. Mä haastattelin tällä viikolla politiikan tutkija Hanna Vassin, joka hänkin sanoi, että ei tässä, näissäkin vaaleissa pöydällä on hyvin perinteisiä vasemmisto-oikeista kysymyksiä. Ja niillä nämä vaalit taas ratkaistaan. Mitä te olette mieltä?
No tavallaan joo ja ei. Ehkä sitten jollain tavalla se, että kysymykseksi tulee, että menetkö vai etkö mene perussuomalaisten kanssa hallitukseen, on jotain sellaista kuitenkin. Siihen liittyy niin, jotain tämän tyyppisiä asioita. Joo, ja sitten tietysti täytyy muistaa, että maailma on niin kuin ryskynyt aika kauhealla tavalla tässä viime aikoina. Joten semmoiset ihan perusturvallisuuskysymykset tulee tietyllä tavalla niin kuin ihan luontevastikin siinä esille. Vas muuten sanoi myös, mä luin kanssa, se haastattelu, se oli erinomainen. Sanoi tosi kiinnostavasti, että politiikka tavallaan on saamassa tämmöisen kunniapalautuksen tai tämmöisiä perustelista sillä, että 2019 nuoret on äänestänyt enemmän ja nyt on syytä olettaa sitä samaa. Ja se oli musta tosi kiinnostavaa, koska taas sitten omasta näkökulmasta mä ajattelin, että politiikka ei suinkaan ole saanut kunniapalautusta, vaan jotenkin niin kun mä huomaan, että on niin kuin vaikeampaa kuin koskaan miettiä, että ketä mä äänestän ja mitä mä äänestän. Se on mun mielestä nyt niin kuin tosi vaikeaa. Se voi osin selittää tämän, mitä sanot, että kun me mennään tuollaisella tosi perinteisellä oikeisto-vasemmisto-ajattelulla ja mä en mun mielestä niin kuin liiku sillä akselilla kovin hyvin. Tiedätkö silleen, että jos mä katson näitä vaalikoneita ja muuta, niin sit siellä on siellä oikeassa alakulmassa semmoinen aukko, missä ei ole ketään. Ja mä sanoin, että tonne mä haluaisin, että kukas tuolla niin kuin olisi. Siellä on ehdokkaita kyllä, mutta siellä ei varsinaisesti ole puolueita. Eli on niin kuin tavallaan siirrytty vähän sinne ylemmäksi, eli konservatiiviselle puolelle, ja sitten taas osa tästä niin kuin tavallaan vihreät ja muut on siirtynyt sitten taas niin kuin vasemmalle, joka on taas sitten, niin että ne suunnat on mennyt niin kuin väärään suuntaan, mikä on kiehtovaa, koska se ehkä kertoo siitä, että joo, että tämä niin kuin oikeisto-vasemmisto on nyt jotenkin tosi oleellinen muille äänestäjille, mutta mä huomaan, että siellä kulmassa on siis semmoinen kulma, että mun on tosi vaikea miettiä, että mitä mä äänestän.
Mä teen analyysin susta näin 30 vuotta nuorempana, niin kato, se johtuu siitä, että te 60-lukulaiset olette kasvanut siinä politiikan ihan erilaiseen poliittiseen kulttuuriin. Ja se niin kuin pitkä ysärin hyvä fiilis ja semmoinen 2000-luvun vaalitunnelma, missä kaikki puolueet itse asiassa hakeutu keskelle, kun nyt ne hakeutuu laidalle, niin se tuntui susta kivemmalta ja sä oot tottunut siihen poliittiseen kulttuuriin. Niin.
No mä oon eri mieltä sun kanssa, koska mä en hae sitä, että ne niinku ryhmittyy sinne keskelle päinvastoin. Mä haluan, että siellä oikeassa alakulmassa
niin,
on se paikka.
Niin sä haluat sinne tiettyyn eli alueeseen sen
arvotalousliberaalipuolella, niin sieltä niinku puuttuu puolue. No joo, siellä on sitten liberaalipuolue, mutta tämän niinku tämän hegemonian niin kuin rikkominen niin. Pienellä uudella puolueella on kyllä ihan saatanan vaikeeta. Ja me kaikki tiedetään, että vaikka me äänestetään ehdokkaita, niin oikeasti me äänestetään fucking jotain niin kuin hallituskoalitiota. Jolloin niin kuin tavallaan se, että mihin sä sen sun äänen käytät, niin mietit sä, että no mä vaan äänestän hyvää tyyppiä. Vai että no mun pitää valita mun puolue. Vai että pitääkö mun vielä ruveta pelaamaan, niin kuin nämä puolueen puheenjohtajat pelaa koko ajan tätä niin kuin hallituspeliä. Että kenen kanssa mä meen ja kenen kanssa mä en meen ja mitä mä sanon ääneen. Ja mitä mä en sano ääneen, jotta sitten kun tulee ne neuvottelut, niin toi joutuu nöyrtymään ja toi sitä ja tätä. Ja sen takia tämä tekee tämän mun mielestä jotenkin hirveän niin kuin äänestäjälle epäkiitolliseksi, koska haluaisi niin kuin ajatella, teetkö jotenkin silleen aika niin kuin idealistisestikin, että haluaa äänestää jotain sellaista suuntausta, joka vie tätä niin kuin yhteiskuntaa ehkä siihen suuntaan, mihin haluaa. Mutta ei jotenkin pysty, koska tässä on nämä kaikki saakeli pelinappulat, mitä pitää pohtia.
Miten niin kuin... silloin kun sä olit politiikassa mukana, niin silloinhan oli tällainen ajatus, että oli näitä yli vaalikauden niin tämmöisiä vähän suurempia visioita, mitkä nyt on sitten taas tuntuu, että ne on niin kuollut täysin pois. Et meillä oli ensin Juha Sipilän hallitus, sitten tuli Sanna Marinin hallitus, aivan niin erilaiset ajatukset, miten tätä yhteiskuntaa pyöritetään. Nyt on ehkä tulossa taas uusi hallitus, se taas niin aina se uusi pyyhki edellisellä pöytää ja suunta vaihtuu. Mutta silloin 2000-luvun alussahan suomalainen politiikka oli aika paljon sitä, että niinku se on jonkinnäköinen konsensus vaalikaudesta toisen, että miten tätä Suomea pitäisi viedä eteenpäin. Mistä sun mielestä johtuu, että meillä on nyt tällainen niinku tilanne, että se aina se suunta vaihtuu 4 vuoden välein?
No, mä luulen, että ensinnäkin me ollaan tosi paljon enemmän verkottuneita globaalisti, eli toisin sanoen kaikki ne ilmiöt, mitä tänne tulee, niin ne yleensä on ollut jossain ennen sitä, jos miettii vaikka sitä perussuomalaisten niin kuin syntyä ja kasvua ja kaikkea muuta, niin sehän niin kuin ei ole suomalainen ilmiö, vaan se on niin kuin tuontitavaraa, jos näin voi sanoa. Eli tavallaan kaikki vaikuttaa. Sitten me ollaan kyllä ihan tosi nopeiden yhteiskunnallisten muutosten äärellä nyt. Ja sitten me ollaan ehkä tavallaan menty siitä, vaikka mä oon eri mieltä, että oliko 90-luku niin jees. Niin
lamoineen. Kato, mähän en muista siitä mitään, kun mä olin kirjaimellisesti siis hyvin pieni lapsi, niin mä voin ajatella, että se oli varmaan tosi hieno aika.
Aivan, mutta että me ollaan ehkä niinku tavallaan niinku tietyllä tavalla eletty jossain systeemissä aika pitkään, me ollaan jo yliajalla. Ja nyt tulee niinku tavallaan se hetki, milloin systeemissä pitäisi tapahtua isoja muutoksia ja se politiikka ei kykenekään niihin isoihin muutoksiin, vaan sitten se viilaa vähän tuolta ja vähän täältä ja pikkasen prosenttia tosta ja vähän tosta. Ja jotenkin tavallaan, ja sekään ei ole suomalainen ilmiö, vaan sekin on koko tämän niin kuin tavallaan länsimaisen demokratian niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ongelma, että maailman muutos on niin nopeata ja politiikan kyky niin kuin reagoida siihen muutokseen on tosi paljon hitaampi.
Ja mä uskon, että tämä asia ja myös se, mitä Emil kysyi, niin se vähän liittyy siihen, mistä mä aiemmin sanoin, että silloin kun meillä oli tämmöistä enemmän tämmöistä konsensushakuisuutta ja oli sitä 2000-luvun tunnelmaa, niin silloinhan myös mä muistan, että oli ihan yleinen keskustelu vaikka koulujen yhteiskuntaopin tunneilla, että näitä puolueita on niin vaikea erottaa toisistaan.
Aivan.
Ja mun mielestä se on kyllä vähän niin kuin, vaikka edelleen voidaan ehkä joidenkin isojen puolueiden välillä käydä tämmöistä keskustelua, niin mun mielestä se ei ole enää kyllä tämä 2020-luvun keskustelu, että vitsi mä en saa mitään selvää näistä vaihtoehtoista, vaan ne todellakin niin kuin on isosti esillä ja niitä myös niin kuin pyritään enemmänkin niin kuin erottautumaan muista kuin hakemaan sitä, että nyt meillä on tämmöinen yhteinen
asia. Siinä on ehkä tämmöistä kokoomuslaisesta näkökulmasta myös semmoinen kiinnostava muutos, että niin kauan kuin ikään kuin kokoomuksen oikealla puolella ei ollut vaihtoehtoa, niin silloin niin kuin ehkä konservatiivit ja liberaalit mahtui helpommin jotenkin yhteen paikkaan. Nyt kun siellä on, niin se ero niin kuin ainakin omasta näkökulmasta kurottuu sellaiseksi, että siitä tulee epäkiinnostavampi vaihtoehto.
Just
että mä niin kuin tajuan pelipoliittisesti, miksi kannattaa niin kuin tavallaan pelata sitä peliä, mutta tämmöisestä niin kuin aaten näkökulmasta taas ja niin kuin tavallaan sen niin kuin yhteiskunnan kehityksen näkökulmasta, niin mä en ymmärrä sitä peliä.
Mä
haluakaan ymmärtää.
Niin, näistä aihevalinnoista, mitä näistä tentissä keskusteltiin ja mitä tässä muutenkin tässä keskustelussa on, niin toki siis nehän on myös toimittajien valintoja, että Maikkarilla oli selvästi valintana, että talous on ykkösenä. Sitten puhuttiin työvoimapulasta, joka on tietysti rinnakkainen aihe taloudelle, siis hyvin kiinni siinä. Sitten puhuttiin kouluista ja hoivasta, esimerkiksi tämmöiset pidemmät keskustelut. Mutta sitten toisaalta nämä on myös niitä asioita, joita löytyy esimerkiksi erilaisten kyselytutkimusten, vaikkapa kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn kärjestä, kun kysytään, että mihin kansalaiset haluaa vaikuttaa vaaleissa. Ja ehkä siinä on tapahtunut sillä tavalla jonkinlaista muutosta verrattuna edellisiin vaaleihin, että onhan varmaan siis tämän maailmantilanteen takia niin jotkut kysymykset, jotka oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa paremmilla sijoilla, esimerkiksi ilmastonmuutos, ja mä en tarkoita, että se olisi identiteettikysymys, tai ainakaan vain identiteettikysymys missään määrin, mutta se on selvästi kysymys, joka siis on pudonnut siellä kyselytutkimusten mukaan prioriteettilistalla kansalaisten mielessä alemmas, ja varmaan siis tämä ympäröivä maailma selittää sitä, ja varmaan se selittää myös pitkälti sitä, että miksi keskustellaan niistä aiheista, kun keskustellaan. Mutta mä luulen, että koulutukseen ja hoivaan liittyy myös semmoinen, Kirsi puhui tuosta järjestelmän viilaamisesta eri puolet, mä luulen, että niihin liittyy myös, mutta me ollaan aika pitkään puhuttu semmoista abstraktista asiasta nimeltä kestävyysvaje, mutta sitten mitä se oikeasti tarkoittaa, niin sehän on alkanut konkretisoitumaan ja konkretisoituu koko ajan enemmän esimerkiksi siellä hoivassa, kun suomalaiset ovat yhä vanhempia. Meillä on yhä pienempi väestö sitten tukemassa sitä järjestelmää myös esimerkiksi tarjoamassa työvoimaa sinne hoiva-alalle, että tavallaan niin kuin siinä se alkaa konkretisoitumaan paremmin ja sen takia vaikka siitä hoivasta.
Aivan, se on sama kuin siis työvoimapula, siitä on puhuttu vaikka kuinka kauan niin. Sekin alkaa nyt todella niin kuin rajusti konkretisoitumaan. Tämähän on silleen jännittävää mun mielestä, että ei voi sanoa, että me oltaisiin niin kuin ajettu silmät kiinni päin seinää, niin. Vaan me ollaan ajettu silmät auki päin seinää. Ja se on jotenkin,
kumpi on parempi?
No jotenkin se on niin kuin huolestuttavampaa, että niin. Että niin kuin ajetaan silmät auki. Et tavallaan niin kuin, et se on tosi kiinnostavaa, kuinka hitaasti politiikka kykenee ihan oikeasti vastaamaan niin kuin sellaisiin tarpeisiin, mitkä meillä tulevaisuudessa on. Ja tämähän siis koskee tästä myös 20 vuotta eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Että, kyllä, kyllä.
Että se on jotenkin siis mun mielestä se on ihan hirveän masentavaa. Mun mielestä se on ihan hirveän masentavaa.
Mutta kyllähän tekin tiesitte silloin aikoinaan, että näin tulee käydä, niin miksi te ette tehnyt mitään?
No.
Kauhe konfrontointi. Mä oon niin konfrontaatiopakonen, siis että mä olin silleen apua, nyt täällä alkaa kuin oikea keskustelu, täytyy lähteä poistamaan.
Mun mielestä tää onkin tämän niin tuolla demokratiasysteemin heikkous. Se ei ole ehkä sen heikkous, etteikö joku olisi jotain mieltä ja ajaisi jotain jonnekin, mutta sitten kun me muodostetaan niin tavallaan kompromissihallituksia ja me etsitään se pienin yhteinen nimittäjä, että sä saat ton ja mä saan ton ja sit sä saat ton ja ton, niin sinne jää aika pieni liikkumatila ja siksi me viilataan niitä 1% tonne ja 0,7 mitoitus tohon ja tiedätkö tämmöistä, että se ei ole niin kuin mun mielestä, se ei ole niiden ihmisten niin kuin tavallaan ainoastaan niiden ihmisten vika, jotka politiikassa sattuu olemaan ne 200 päättäjää juuri nyt, vaan se on tämän, niin kuin, se on tämän niin kuin järjestelmän tietyn tyyppinen niin kuin valuvika.
Tai ominaisuus.
Tai ominaisuus, niin. Ja siis samalla siis niin. Toki on niin, että se mahdollistaa semmoisen, niin kuin aina aikaisemmin on sanottu, ja itsekin ehkä on pitänyt sitä hyvänä, että muutokset ei tule liian nopeasti ja pysytään mukana. Nyt se ainoa ongelma on se, että muutokset oikeasti tulee nopeasti ja me ei pysytä mukana, koska me ei muututa riittävän nopeasti, että kun maailma ei tavallaan noudata sitä meidän toiveaikataulua.
Mä haluaisin kysyä vielä näihin vaalitentteihin ja vaalikeskusteluihin liittyvän yhden viimeisen kysymyksen, joka on se, että onko niillä mitään merkitystä? Jos siellä vähän lipsahtaa jotain puheenjohtajan suusta, niin onko sillä edes mitään väliä?
No totakin on varmaan tutkittu. Mä ajattelen sitä itse niin, että ne on sitten kuitenkin aika viihteellisiä siinä mielessä, että me seurataan niitä vähän niin kuin urheilumatsia. Tiedätkö, että meillä on kyllä se meidän oma joukkue, mutta me katsotaan sitä matsia, jossa meidän joukkue kilpailee niin kuin muita joukkueita vastaan. Mut
ja meillä
me kuitenkin
taas ei Emilin kanssa sitä joukkuetta, vaan me analysoidaan sitä peliä siinä sitten siinä ruudulla.
Aivan. Kyllä. Ja sitten me kuitenkin mennään siinä meidän pelipaidassa sinne ja me lähdetään siinä samassa pelipaidassa pois. Me tuskin vaihdetaan pelipaitaa niin kuin matkan varrella ja muuta. Että tietysti varmaan jonkin verran tätä, mutta on sitten totta kai niinku liikkuvia äänestäjiä paljon ja epätietoisia, jotka itse asiassa saattaa päättää niinku sellaisen hyvän keskustelun niinku pohjalta, että okei, no toi tuntui siltä, että toi puhuu järkeviä tai fiksuja tai muuta. Ehkä niinku nuoret, jotka äänestää vaikka ekaa kertaa, niin voi olla, että sillä on iso merkitys, koska sä niinku tavallaan seuraat ensimmäistä kertaa jotain poliittista keskustelua ja tämmöistä ja päätät ehkä sitten sen perusteella puolueen tai suuntauksen, minne sä haluat Suomea kehittää ja muuta. Että varmaan se riippuu vähän tyypistä. Mähän itse en ole seurannut nyt näitä tenttejä muuta kuin Twitterissä. Ja sehän on tavallaan kiinnostavaa, koska sen sijaan, että sä katsot, että toimittajat antaa lampaita ja leijonia, niin sä katsotkin, mitä ihmiset antaa. Niin se on
eikö toimittajat ole ihmisiä?
Ei.
Lipsahdus. sä katsot niinku vertaisten kanssa tietyllä tavalla, sun vertaiset arvioi siellä Twitterissä, tiedätkö sitä. Se on itse asiassa jotenkin aika kiehtovaa, että ei ole niinku seurannut itsestä keskustelua, vaan seuraakin vaan keskustelua siitä keskustelusta.
Oh, metatasoa.
Niinku jollekin semmoiselle tasolle, joo.
Jos mä mietin noita vaalitenttejä, että onko niillä väliä, eli tuottaako ne jotain arvoa, niin kyllä ne varmasti tuottaa, ei niitä muuten niinku pidettäisi, että jos miettii ihan järjestäjän näkökulmasta, niin harva ymmärtää, miten paljon tuommoinen yhden vaalitentin järjestäminen sitoo resursseja.
Ihan sikana, joo.
Et varmasti ne tuottaa näille järjestäjille jotain arvoa ainakin, mutta jos miettii politiikan näkökulmasta, että mitä arvoa ne tuottaa, niin ihan varmasti ne tuottaa jotain. Mä veikkaan, että ne sitouttaa äänestäjä näihin vaaleihin. Se on ehkä niiden tärkein arvo, että ne saa ihmiset kiinnostumaan vaaleista, mikä sitten taas lykki heitä kohti äänestyskoppia, mikä on niinku iso arvo.
Aika monet tämmöiset politiikan viisaat, joihin en siis itse kuulu, niin sanoo, että tämmöiset TV-esiintymiset voisi heiluttaa jotakin prosentin kymmenyksiä kannatuksesta. Se tietysti kuulostaa aika pieneltä ja onkin, mutta sitten jos mietitään, miten tasasta esimerkiksi viime vaaleissa kolmen suurimman puolueen skaba oli, niin kyllähän kaikki kymmenyksetkin siinä painaa. Ja ehkä siinä on myös semmoinen niin kuin tunnelman, myös sille omalle joukkueelle just tämä niin kuin tunnelman välitys, että kuinka paljon sitten jaksetaan hillua tuolla toreilla niissä pelipaidoissa, että jos matsi meni hyvin, niin sitten niin kuin jaksetaan olla myös siellä. Ja se buuki tavallaan tarttuu niihin puolueen vaali-ihmisiin. Ja sitten mä tavallaan mietin just niin kuin konkreettisesti sitä, että kun esimerkiksi se Harkimo jätti sen pelin ihan kesken tällä viikolla, niin kuinka niin kuin iloisia hänen kannattajansa on nyt tuolla kentällä ja siellä teltoilla silleen, että meillä on hyvä meininki, jos puheenjohtajakin on silleen, että mä lähden muuten kesken tästä keskustelusta pois. Mä haluan vielä sanoa yhden asian. Tällä viikollahan nähtiin myös pienpuoluetentti ja se on tietysti paitsi kiinnostavaa keskustelua, niin mä huomasin, että siellä Twitterissä, jota mä taas nyt katoin sitten tämän tentin aikana, niin tosi moni oli sitä mieltä, että se on niin ihanaa, kun ne niin hillitysti, rauhallisesti vastaili kysymyksiin, eikä yhtään puhunut päälle. Ja mullahan on semmoinen epäsuosittu mielipide, että mä tykkään päälle puhumisesta.
Mä oon sun kanssa samaa mieltä. Mä oon seurannut myös Twitteristä, että tentti on hyvä silloin, jos ei puhuta päälle. Ja sitten kyllä tää on ihan hirveetä, kun aikuiset ihmiset huutaa toisensa päälle. Ja sehän on niinku värikasta keskustelua. Sehän on tavallaan jotenkin semmoinen, sehän on just se vuorovaikutustilanne, mihin siinä niin kuin parhaimmillaan tuollaisessa tentissä päästään.
Ei se ole mikään rivi yksin puhelu.
Niin, aivan, koska se on sitten taas, niin kuin, ei siihen niittenhän ei tarvitse olla edes yhtä aikaa silloin siellä.
Ei niin. Siis tämä on just se pointti, ja tavallaan, totta kai mä ymmärrän sen, että joskus se voi mennä överiksi, joskus päälle puhuminen voi olla liian aggressiivista, joskus tavallaan se energia jotenkin menee esimerkiksi kaoottiseksi siellä studiossa, ja mä ymmärrän myös, että sitä on tosi raskas seurata. Mutta sitten samaan aikaan niin just näin, että sehän ei ole poliittista keskustelua, jos rivissä kaikki vuorotellen sanoo, mitä he ovat mieltä niin kuin vain, ja vastaa vain vaikka tyyliin itseä koskeviin kysymyksiin. Aivan. Koska siinähän haetaan just sitä, että miten ne puolueet yhdessä ja mitä toisistaan ja miten ne haastaa toisiaan. Ja kyllä se välillä vaatii myös sitä, että keskeytetään ja saa keskeyttää.
Tämä on mun mielestä siis oleellinen pointti, että itse asiassa jos miettii taas sitä, että mitä pitäisi kysyä tai miten pitäisi jotenkin rakentaa se. Niin lopultahan, jos katsotaan nyt vaikka tätäkin kautta, niin tavallaan se, että kuinka esimerkiksi hallituksessa niin kuin jengi keskenään toimii, eli kuinka se tiimi tavallaan sen 4 vuoden aikana toimii, niin sehän on oleellisin asia itse asiassa. Niin miten noissa vaalitenteissä saisi niin kuin sellaista, niin kuin tiedätkö paremmin, että te joudutte nyt yhdessä niin kuin ratkoa tämän homman, että miten tämä niin kuin menee, tiedätkö? Ja tavallaan tuommoisessa niin kuin värikkäässä keskustelussa sähän saat pienen niin kuin ripauksen ehkä sitä fiilistä, että miten nämä niin kuin tavallaan tekis. Ja päälle puhumisessahan on tosi erilaisia niin kuin tapoja, että on se, että sä aggressiivisesti hyökkäät jonkun kimppuun, tai se, että sä olet innostunut jonkun ajatuksesta. Me aika harvoin nähdään itse asiassa vaalitenteissä sitä, että sä oot innostunut toisen ajatuksesta, mikä on tosi sääli. Tiettäkö? Koska ei ne niin eri mieltä ihan kaikesta ole, että kyllä ne voisi ihan hyvin innostua jonkun toisenkin ajatuksesta ja rakentaa vaikka sen ajatuksen päälle, eikä niinku dumata sen toisen ajatusta ja kertoa, että mun ratkaisu on tää.
Eli tässä loppuvinkki kaikille vaalitentaattoreille, että nytkin kun tässä Maikkarin tentissä oli lopussa sellainen piirrostehtävä, jos kaikki yksin siis piirsi, niin seuraavalla kerralla ryhmäpiirtoa niin kuin luvassa.
Mennään sitten viimeiseen osioon, eli viikon geittiin, mikä on tällä viikolla tietenkin Sanna Marin ja hävittäjät. Tämä pitää nyt taustottaa kunnolla. Mm. Marinille siis esitettiin Ukrainassa kysymys, joka kuului näin. On esitetty, että Ukrainalle pitäisi tässä vaiheessa antaa tehokkaampaa aseistusta, kuten hävittäjä, ja että niissä viivyttely maksaa ihmishenkiä. Mikä on sinun kantasi asiaan? Marin puolestaan vastasi näin. Itse näen, että hävitteistä varmasti tullaan keskustelemaan. Eri maat puntaroivat ja arvioivat sitten omia kykyjänsä tämän kaltaista aseapua toimittaa. Mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä. Tämän jälkeen hän nosti parin välilauseen jälkeen esille, kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornettien osalta. Olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle, sitten että Suomen voisi osaltaan tässä auttaa, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty.
Huolellinen taustoitus on näissä kysymyksissä erittäin, erittäin paikallaan.
Kyllä. No tästä nousi tietenkin kotimaassa ja Euroopassa otsikoita, että onko Marin luvannut Hornetteja Ukrainaan, joita ei siis olla lähettämässä. Mitä mieltä te olette tästä? No mä voin jälleen kerran avata tämän.
Ole hyvä, ole
pelin.
Hyvä.
Mun mielestä tässä tapahtui niin selkeä virhe Marinin osalta. Marinhan ei faktisesti luvannut mitään Hornetteja, vaan se puhui ylätasolla tämmöisestä keskustelusta. Mutta kyllähän hän tietää, että hänen asemassaan jokainen sana on teko. Ja hän nosti sen Hornet-sanan siihen nyt siihen vastaukseen. Hän tietää, että nyt tuli moka ja sen takia hän haluaa nyt niin kuin mahdollisimman nopeasti vaan unohtaa tämän koko keskustelun. Tämä on, niin kuin, tämä on ensimmäisiä kertoja näistä Marin kohuista, kun hän varmasti itse tietää, että nyt hän mokas.
Joo, mä luulen kans, ettei Marin pidä lausuntaa onnistumisena. Mun mielestä tässä keskustelussa kotimaassa on ollut sikäli aika perinteinen meno, että reaktiot on ollut aika oletettuja ja ne on aika pitkälti pohjautunut siihen, että tykkääkö Marinista pääministerinä muutenkaan tai ajatteleeko esimerkiksi, että tasavallan presidentti on ei ainoastaan ykkös, vaan tämmöinen superykkösauktoriteetti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, eli että ilman hänen lupaansa ei mitään saisi linjata. Ja tämä palautuu niinku siihen iänikuiseen keskusteluun siitä, että mitä tämä ulkopolitiikan johtamisen yhteistoiminta nyt on. Ja sitten mä mietin kyllä myös sitä, tämä on niinku nyt vähän tämmöinen metapuheenvuoro ikään kuin analyysinä tästä keskustelusta, niin tämä koko mun kommentti näköjään, niin mä mietin sitä, että onko näillä Horneteilla semmoinen erityinen paikka suomalaisten sydämissä, koska mä huomasin, että tässä keskustelussa käytettiin aika monta sellaista meidän Hornetit puheenvuoroja, ja tuli semmoinen olo, että nyt ollaan ikään kuin vähän melkein semmoisen pyhän äärellä, ja mä mietin, että tämä liittyy just siihen, että se on eri asia just, mitä säkin sanoit, puhua yleisesti joistain hävittäjistä kuin meidän Horneteista, jotka meitä puolustaa ja suojelee. Ja mä niin kuin näin tässä jopa tällaisen tason, voi olla, että tämä on vaan tämä mun kuvitelma, mutta en tiedä, mitä ajattelee Kirsi.
Niin, no ei oikeastaan mitään lisättävää. Tuohon varmaan on niin, vaikka se tylsää onkin, että pääministerin roolissa tämmöinen niin kuin ääneen keskusteleminen julkisesti on niin kuin aihe, missä pitää olla tosi varovainen, erityisesti semmoisissa tosi herkissä alueissa. Sitten samallahan se tekee tästä tosi tylsää, että sit mitä enemmän sulla valtaa, niin sitä vähemmän sä voit ääneen sanoa mitään asioita. Ja jotenkin sen niin kuin tasapainon löytäminen varmaan olisi tärkeää. Mä en pidä tuota lausuntoa niin kauhean vaarallisena. Niin kuin ymmärrän, että tässä on niin kuin astutaan varpaille ehkä ja kaikkea tämmöistä. Siinä on musta enemmän sitten sellaista ehkä herkkähiipiäisyyttäkin.
Kenen puolelta?
No, keskustelussa esiintyy ehkä jotain tällaista oletettua.
Selvä.
Sellaistakin.
Tämä oli hyvä. Mahtavat näkemykset. Tämä oli lauantai kerran tältä erää. Kiitos, että kuuntelit. Täällä oli kanssani Kirsi Piha. Kiitos, että kävit. Ja Emil Elo. Äänistä vastasi Mikko Peura. Palautetta voit panna vaikka Twitterissä tunnisteella lauantaikerho. Ja jos tykkäsit, ja kun tietysti tykkäsit, niin voit Spotifysta tai Apple Podcastista, vaikka jos kuuntelet tätä, niin kliksutella niitä tähtiä. Niin saadaan oikein paljon tähtiä tälle ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos.